Bizkaian, hauxe da zeure irratia.
Flavio Banterla, Italiatik Euskal Herrira etorri izan eta gaur egun Zaldibian bizi da. Musika irakaslea, baina kantuak be sortzen dauz eta zuzenekoak be eskaintzen dauz. Bere abesti barrian lehenengoz euskaraz abesten dau. NNNZZZ, holantzik deitzen da bere kantu barria. Hau da, nor naiz ni, zein zara zu.
No. Naiz ni esaten dizudan bitartean isilik galduko gara galdu egingo gara.
Flavio Banterla, Gabon.
Gabon, kaixo.
Zelan?
Oso ondo, oso ondo, eskerrik asko.
Bueno, aurkeztu iguzu zure burua. Nor da Flavio Banterla?
Ba, Italian jaio nintzen, herri txiki batean, Verona ondoan, Lago di Garda ondoan, eta, bueno, orain ja duela 20 urte Euskadin bizi naiz. Zaldibian ari naiz orain nire familiarekin.
Eta zer dela eta etorri zinen orain 20 urte Euskal Herrira?
Erasmus beka batekin Donostira iritsi nintzen. Ondo pasa nuen eta lagun asko ezagutu nituen. Bizkaitarrak ere bai. Zornotzako pisukide bat nuen.
Abaitu.
Eskuminak, inigo. Azte bururo joaten ginen Zornotzara eta lagun asko ditutan. Urte politak izan ziren, niretzat, ia izan zen zerotik astea eta horrela erabaki nuen hemen gelditzea.
Hemen geratu zinan Euskal Herrian eta noiz erabaki zenduan euskeraz ikastea?
Uste du duela 5 edo 6 urte, hasi nintzen euskaltegira joaten, lan alatik eta hizkuntza ikasi nahi nuelako. Eta bueno, ez da hizkuntza erraza, eta oso polik ikasten dut, egia esan. Baina bueno, orain Zaldibian jendea euskaraz bizi da, horrela pixkanaka uste dut hobetzen noala.
Bazoaz apurka eta esango dugu bide honetik enganera, ze oso ondo egiten duzu euskeraz Flavio. Aitatu duzu hor hezkuntza ikasi gura zenduala eta irakurri dugu musika irakaslea zarela, ez da?
Bai, musikaren ekoizpinaren inguruan eta DJ izateko klaseak ematen ditut. Zumarragako musika eskolan eta Donostian ere bai. Asko gustatzen zait teknologia eta musika ta.
Eta zelan irakasle moduan?
Bueno, ondo. Saiatzen nahi euskaraz hitz egitego nire irakasleekin eta bueno, poliki ba lana asko gustatzen zait eta bueno, ondo.
Musika irakasten zabiz bai, baina abestiak sortu eta kontzertuak be emoten dozuz, Flavio, zelako musikea egiten dozu?
Pop musika egiten dut, igual letra introspektiboekin. Niretzat musikan norbera ezagutzeko modu bat da, beraz, neure buruari zerbait deskubritzen dudan bakoitzean abesti batean idazten dut.
Esne Beltza taldearen gogoak abestian parte hartu zenduan, ez da?
Bai, ez daki noiz izan zen, igual 5 urte, duela 5 urte, eta kolaborazia oso polita izan zen. Eta orain ere bai normalean abesten dut berarekin. Bai.
Ordune hartu mona mantentzen dozu, ez da?
Bai.
2018an kaleratu zenduan zure lehenengo diskoa Mystic Pop izeneko lana, zelako harrera izan eban, Flavio?
Bai, Mystic Pop, Warner Musicekin argitaratzeko aukera izan nuen, eta nor bere buruarekin pakea aurkitzeari buruzko abesti kolekzioa bat da. Gehien gustatu den abestia, adibidez, LIGO deitzen da, behatoki astronomiko baten izena da, bizulo beltzen arteko maitasun historioa da, oso polita da. Eta unibertsoaz eta ondas gravitazionales, dakit nola, nola da, baina ondas gravitazionalesen ere hitz egiten dut.
Bai. Amairu abesti, bildu zenduzan disko horretan, Mystic Pop izeneko horretan, 2018an esan dugun eskaleratua, eta orain, bigarren diskoa etorriko da, zeo zer aurreratu zeinke, Flavio?
Bai, 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 noski, Y-a barra o deituko da.
Bai.
Abestiek batasunari buruz hitz egiten dute. Eta, bueno, izenak egoaren bereizketa ere iradokitzen du, geure baitara begiatzeko. 11 abestiak izango dira, eta otsailaren 9an argitaratuko da, ja.
Laster, laster orduan.
Bai.
Horre kolaborazio batzu be izan dozuz disko horretan, ez da?
Bai, bueno, Maider Zabalegikin eta Etinkarnatuz Orkestekin, bai, Maider Zabalegi abesten du nire lehenengo abestia euskaraz.
NNNZZZ, hori ze da, diskoaren singela do aurreapen kantua, momentuz ezagutzera emondozun bakarra, eta esan dozunez, hor zuk lehenengoz euskaraz abesten dozu.
Bai, bai, euskaraz idatzi dudan aurreneko abestia da.
Erronka handia izan da.
Bai, bai. Nor nahi ni zein zaratu esan nahi du. Euskaltegian, ba, historioa da euskaltegian nangoela gauza bitxiak apuntatzen dituen, eta bitxia iruditzen zait kien esan daiteke euskaraz bi modutara, nor eta naiz, ez dakit Bizkaian, zein eda nor barkatu.
Bai, bai, bai.
Ez dakit berdin.
Bardin, bardin, hemen be, bardin, bardin, bai.
Oso, no. Baina, bueno, letra osoa nire euskaltegiko irakaslearen laguntzarekin egin nuen, bakarrik oso zaila izango zen.
Bere laguntza izan zen duan orduan.
Bai, bai, nire euskaltegiko irakaslearen Jorge.
Jorgeren laguntza. Ovidioren Metamorfosis laneko testu batzuk dago zor kantu honen oinarrian, zergaitik, Flavio?
Ba, Ovidioren Metamorfosiak liburuak aldatzen diren formei buruz hitz egiten du. Eta asko gustatzen zait ideia hori. Badirudi beti dagoela zerbait bukatzen ez dena aldatu egiten dena. Termodinamikaren aurreneko legea bezala, eta, bueno, bizitza bere bezala, uste dut.
Eta, esan dozunez, kantuan Maider Zabalegik kolaboratu dau, lehendik alkarre ezagutzen zenduen Maiderrek eta biok?
Bai, bai, Maider abesten du Etinkarnatuz Orkestekin, eta ni lan egiten ari naiz ere bai Etinkarnatuz Orkesterekin. Eta, bueno, abesti hau zuzenean jo nuen lehen aldian, grabatu horretik, Maiderri eskatu nion nirekin abesteko. Eta oso oso purita izan zen, Maider dena maitasuna da, eta berarekin gauzak oso erraz joaten dira. Pozten naiz, Maiderrek abesti honetan parte hartu du. Bai.
Bideoklipa be, kalderatu dozu, kantuagaz batera, eta esan behar dugu, protagonista berezia daukan bideoklipa dela.
Bai, bai, protagonista, bueno, enorme, mundiala, mundiala. Hiru urteko semea Mateo protagonista da, eta unkigarrizko lana egin zuen. Bai, oso oso polita historia. Historiak kontatzen du ume eta buru handi baten arteko harremana.
Bai.
Lagunak dira, naiz eta umeak gainontzeko buru handiei beldurra izan. Eta bueno, historia alaia, itxaropentsua, unkigarria ere bai, ikusi behar duzu, benetan, oso polita.
Nik neuke ikusteko aukere izan dut, eta benetan be polita da, unkigarria dinosunez, Flavio, eta entzule izango dutzagu ikusi dagiela, bai, bideoklipa.
Bai.
Zelako harrera izan dabe, Flavio, bai kantuak eta bai bideoklipa?
Bai, bueno, erreakzioa sinestezina izan da, mesu ziragarri asko jaso ditugu, jendean egar egiten du bideoklipa ikustean, eta, bueno, asko gustatzen ari da. Bai, irakasleak, eskoletan erabiltzen ari dira buru handien beldura lantzeko umekin, eta ez dakit, ba, gauza politak estan pasando, bai. Bai.
Eta Mateok zer dino?
Ah, Mateo.
Bai.
Mateo entzat joku bat da. Bai, ez esan errez. Oso ondo pasa du eta, bueno, joku bezala.
Eta diskoa esan dozunez, laster izango dugu kalean, otzaiaren 9an. Ze itxaropen daukazu, Flavio?
Bueno, nire abestiak oroigarriak dira une honetan bizitzeko. Une honetan denok nahi dugun pakea dagoelako, uste dut. Hori gogoratzea espero dut, eta agian beste norbait ere bai du hori zoriagaria ditzateke.
Eta kontzerturik eta eskaintzeko asmori badaukazu?
Bueno, udaberrian girarekin hasiko gara, nire taldekin. Baina, bueno, bitartean diskoa streaming plataforma guztietan entzun ahal izango da, eta NNNZZ bideoklipa ikusi ahal duzue YouTuben. Eta, bueno, udaberrian kontzertuak preparatzen saiatzen ari gara. Bai.
Ba, Flavio Banterlaren diskoaren zain, I/O izeneko diskoren zain, eta zuzenekoen zain, jakina, Balanbarriko aurrepen kantua entzungo dugu orain, oso zorik, nor naiz ni, zein zara zu. Flavio, eskerrik asko, eta hurrengo bater arte.
Ba, mila esker zuri, mila esker.
Ni esaten dizudan bitartean isilik galduko gara isilean galdu egingo gara. Galdu egingo gara. Dakar beti bir sortu egiten da unea eta izena duenak izana du
Bizkai Irratia, beti euskeraz.